Kas teiega on kunagi juhtunud nii, et te olete otsinud abi, aga pole seda soovitud kujul saanud? Mul on mõned sellised anekdootlikud juhtumid, et mitu aastat tagasi üks minu töökaaslane, tal oli probleem oma aja elektriühendusega. Ja siis ta kirjutas energia e-maili aadressile, et tal on sellised probleemid. Ja sealt vastust ei tulnud ja kui ta uuesti kirjutas, siis tuli vastus, et anonüümsele sõimule me ei vasta. Minul on olnud selline lugu, et mitu aastat tagasi läksin arsti juurde, sest enesetunne oli halb, oli palavik on tükka aega ja kurk oli valus ja arst vaatas ja kuulas mind ja annis mulle antibiootikumid ja ei olnud abi ja nädala pärast läksin uuesti, oli arsti asendusarst, kes annis mulle teised antibiootikumid. Ei olnud ka abi ja siis järgmine kord, kui ma arsti juures olin, siis vereanalüüs näitas, et see oli selline haigus, mida antibiootikumid üldse ravi, vaid teed hoopis hullemaks. Kas teiega on ka juhtunud sellised asja, et te olete otsinud abi, aga pole seda soovitud kujul saanud? Tahaksin täna hommikul teiega lugeda ja mõtlesin ühe loo üle, mis on kirjas Mattuse evangeeliumis 27. Peatükis. Ja ma loen sealt salmid 1-7. Aga vara hommikul langetasid kõik ülempereestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata. Ja viisid ta aheldatult ära ning andsid maavalitseja Pilaatuse kätte. Kui siis tema reet ja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need 30 hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi öeldes, ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära annud. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on? Vaata ise. Ja visanud hõberaha templisse maha Juudase eemaldus läks ära ja poosines üles. Aga ülempreestrid ütlesid neid hõberahased üles korjates, neid ei tohi templi varamusse panna, sest see on vere hind. Nad võtsid nõuks osta nende spotisse juba põllu matmispäivaks muulastele. Selline lugu ja natukene rääkida selle loo suuremast taustast, siis Jeesus oli just kinni võetud. Juudas oli reetnud tema asukoha Getsemani aias. Ta oli kinni võetud, oli viidud ülekuulamisele juutide suurkohtu ette ja ta oli seal lõpuks surma mõistetud. Aga miks rahvavanemad Jeesus olid kinni võtnud, oli sellepärast, et Jeesus oli enda jaoks üks ebamugav isik. Esiteks oli ta ebamugav seetõttu, et tema õpetused läksid tihti pühaks peetud traditsioonide kallale. Ja seega neile tundus, et kui nad neida kuulavad, siis on oht sattuda Jumala põlu alla, kui need õpetused peaksid lausa ühiskonnases juurduma. Lausa mõningat tema sõnu ja tegusid peeti Jumala pilkeks. Teiseks oli Jeesus väga tihti kritiseerinud neid vanemaid silmakirjalikkuse pärast. Seda, et nad silma ees teevad ühte asja, aga tegelikult südames on neil hoopis teissugused mõtted. Et nad teevad asja selleks, et inimesed neid näeksid ja austaksid, mitte sellepärast austada Jumalat. Ja see oli rünnak nende maine vastu. Kolmandaks oli Jeesus populaarne rahvaseas. Vähemasti korra oli teda püütud lausa kuningaks teha. Ja seega ta oli selliseks ohuks sellele võrnale tasakaalule, mis oli Juuda riigi ja Rooma ülemvalitsuse vahel. Sest et Rooma riik oli annud neile teatav autonoomia, teatav iseotsustamise võimaluse, oma usuvabaduse, Ja selline mees ähvardas kõike seda tasakaalu rikkuda. Ja nii oli nende peas juba pikalt küpsenud üks mõte, Jeesus kinni võtta ja ta hukata. Ja kui see kokku võtta, siis kui me loeme Johannes evangeeliumist 11. Peatükist, salmid 47-50, siis seal räägitakse järgmist. Seepeale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temas uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Aga üks neist Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, te ei tea mitte midagi. Ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahva sukkub. Sellised olid siis mõtted vanemate seas, preestrite seas, variseride seas, mida Jeesusega teha. Teda olid üritatud varemgi kinni võtta, aga see ei olnud mitte kunagi õnnestunud. Luuka 4. Peatükis on lugu sellest, kuidas Naatsareti sünagoogi liikmed vihastasid Jeesuse peale tema sõnade pärast. Nad viisid üles mäeharjale ja tahtsid teda sealt alla lükata. Aga siis me loeme, et Jeesus lihtsalt kõnnib nende keskelt läbi ja nad ei saa talle mitte midagi teha. Johannese evangeeliumi 7. Peatükis on kirjas lugu, kus ülemad tahtsid Jeesust vahistada, olid saatnud juba templisulased tema juurde. Aga kui nemad olid jõudnud Jeesuse juurde, siis nad kuulasid suu lahti seda, mida Jeesus rääkis. Ja kui nad tagasi tulid, olid nad tühjade kätega ja nad ütlesid, et ükski inimene ei ole rääkinud nii, nagu Jeesus seda tegi. Nii et Jeesust ei olnud õnnetusnud kuidagi kinni võtta. Ja nüüd Juudas. Juudasel oli Jeesust järgides omad eesmärgid, omad mõtted. Vihje sellele leiame Johannese 12. Peatükist. Ja seal on lugu selles, kus Jeesus on kutsutud ühele pidusöögile külaliseks. Ja see on lugu sellest, kuidas üks naine nimega Maarja tuleb, võtab kalli salvi ja võiab seal Jeesuse jalgu. Terve koda täitub selle salvi lõhnast ja ta teeb seda sellepärast, et tänada Jeesust, et tema on tema venna Laatsaruse surnust üles äratanud. Ja selle salvi hind oli 300 deenarit, nagu me võime sellest loost lugeda, mis oli praktiliselt lihttöölise aastapalk. Ja see summa võttis Juudase õhku ahmima. Ja me võime sealt samast peatükist lugeda, et ta nuriseb, ta ütleb, et miks seda salvi ei ole 300 deenari eest müüdud ja raha antud vaestele. Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas kukruhoidjana, ta poetas kõrvale sisse pandud. Tegelikult ihus Juudas ise selle raha peale hammast. Johannes ütleb, et Juudas oli varas ja see oli selline tagantjärele tarkus. Ilmselt tagantjärele oma seltskonna kukrut revideerides nägid, et seal oli palju puudujääke. Kuid Juudas ei olnud huvitatud ainult mitte rahast, vaid ka samadest asjadest nagu teisedki jüngrid. Me võime leida mitmes kohast evangeeliumitest, kuidas jüngrid vaidlevad selle üle, kes peaks olema Jeesuse rajatavas riigis suurem esimesel kohal. See oli kõikide jüngrite ühine probleem. Nad otsisid maist suurust. Ja me näeme seda, et Juudase motivatsiooniks olid maised asjad. Ta ootas positsiooni Jeesuse kõrval ja ta otsis võimalust Jeesuse kui vägeva juhi õpetaja abil endalegi kõrvale panna. Ja Markus kirjutab, et peale seda salvimise lugu hakkas Juudas otsima võimalust Jeesust reeta. Nende kolme arvestusega. Rahvavanemad otsivad võimalust Jeesust kinni võtta. Tema ise vajab raha, aga Jeesus ei lase ennast kinni võtta, nii et tema tuleb sellest mängust puhtalt välja. Ja nii ta läheb ja pakub võimalust ja talle makstakse 30 hõberaha, mis olid tõenäoliselt tolle aja tetradrahmid, ehk siis ühe töölise neljapäeva palk. Kokku siis 120 päeva palk, mis oli ilmselt päris hea raha. Ja me näeme, et ülemad ei olnud kitsid Jeesuse hinna määramisega. Ja huvitav on see, et Moosese seaduse järgi see 30 hõberaha oli sama hind, mis tuli maksta isandale, kelle sulase oli härg surnus puskinud. Ehk see oli sümboolselt siis nagu orja hind. Ja see oleks olnud juuda selle täiuslik plaan, kui Jeesus poleks tegelikult lasnud ennast kinni võtta. Ja ülemkohus poleks teda päriselt surma mõistnud. Ja nüüd jõuame tagasi selle Mattuse 27. peatüki loo juurde. Kui Juudam sellest kõigest teada saab, siis ta tunneb, et ta on pattu teinud. Ta tahab asja tagasi keerata, nii nagu asjad olid enne. Ja ta läheb preestrite juurde ja ütleb, et siin on teie raha. Ma olen pattu teinud. Biibel ei kirjuta midagi, aga sellest täpsemalt, aga ilmselt aga palus annus, et antke Jeesus nüüd tagasi, et mina olen teie oma raha annud ja antke nüüd Jeesus tagasi. Kuid preestrid ütlevad, et mis see meie asi on? Vaata ise, kuidas sa saad. See preestrite reaktsioon on masendav. Inimene tuleb templisse, tunnistab üles oma pattu ja tahab seda heastada ja nad ütlevad, et see pole meie asi. Võtame jälle sammu tagasi ja mõtleme templi või pühamu peale. Pühamu oli juutide religioosse teenistuse keskpunkt. Ta oli olnud seda alates Moosese päevadest alates, kus Jumal oli Moosesele annud juhised, milline see tempel peab olema ja millised seremooniad ja teenistused peavad seal läbi viima. Ja mis on kõige selle pühamu teenistuse eesmärk? Selle eesmärk oli pakkuda lepitust neile, kes olid pattu teinud. Kolmandad Mooses raamat kirjeldab pikalt erinevaid juhtumeid, mille puhul ja kuidas seda lepitust tuli teostada. Ja kui lühidalt kokku võtta, siis see lepitus kattis nii neid patte, mis oli tehtud kogemata ja pärast olid välja tulnud, kui ka meelega tehtud patte. See oli mõeldud nii halbade sõnade kui halbade tegude lepitamiseks. Inimese lootus oli siis tulla pühamusse, tunnistada üles oma patt, tuua ohvriloom ja kui preester oli ohverdanud, minna sealt teadmisega, et nüüd on patt andestatud ja ta võib rahus jälle minema. Ja teine kord lisandus sellele süü heastamisele ka reaalne hea maksmine sellele inimesele, kelle vastu oli eksitud. Ja preestritel oli lisaks sellisele pühamu lepitusteenistusele veel üks funktsioon. Neil oli õigus kuulutada inimesi puhtaks või ebapuhtaks, vastavalt sellele, millega nad olid kokku puutunud nende haigustele. Ja sellega siis andas neile väärikus rahvaseas või see väärikus ära võtta. Püham oli koht, kus inimene tuli selleks, et saada lootust, et saada taastamist, et olla kindel, et ta on taas üks oma rahvaseas, Jumala rahvaseas. Ja kui nüüd Juudas tuleb sellepärast siia pühamusse, siis tuleb sealt ainult vastus. See pole meie asi. Vaata ise. Me võime öelda seda, et Juuda kahetsus oma patu pärast ei olnud see õige kahetsus. Ta kahetsus pigem oma tegude tagajärgi kui südame hoiakuid ja motiive. Ta läinud kõigepealt otsima Jeesust, kelle vastu ta oli süüdi. Võime öelda, et ta otsib abi valest kohast üldse. Aga kõik juudid teadsid pühama tähendust ja sellepärast läheb ka Juudas sinna. Ta oligi patune, aga ta oli ka preestrite ükskõiksuse ja preestrite enda patu ohver. Neil oli mingigi võimalus hoida ära see tragöödia, milles Juudas võttis endalt elu. Pühamu oli kaotanud oma funktsiooni. Preestrid pidid olema ühiskonna moraalne majakas. Isegi need preestrid tunnistasid, et see raha oli verehind. Aga nad ei lastnud oma südametunnistusel sellest piinata ja kasutasid raha nii, et kõik oleks juriidiliselt korrektne. Kuidas võiks see lugu puudutada meid ligi 2000 aastat hiljem? Ilmselt me ei saa jääda lihtsalt selle juurde, et juudas oli paha ja pereestid olid pahad ning lihtsalt edasi minna see lugu unustada. Sest piibli lugudel on oma tähendus ja mõte igal ajale ja ka tänapäeval. Kõigepealt, kas keegi tahab või suudab ennast samastada juudaga? Kas sina suudad seda teha? Mõeldes juudale, mõelgem ise enda peale. Kas need asjad, mida meie teeme ja ütleme, kas need on kantud õigetest motiividest? Võib-olla meiegi vahel tahame välja näha paremad, kui me tegelikult oleme isegi olema õigemad Jeesusest, näidates, et meil on need head motiivid ja head soovid. Mis on meie elus see, mis on see tõeline keskpunkt? On see minu enda suursugune isik koos oma ajalike soovide, oma ajalike tahtmistega? Või on selleks Jeesus ja tema soovid ja tema tahtmine? Kas mina olen valmis loobuma oma tahtest ja nendest asjadest, mis siin maa peal nii kütkestavad on ja alistuda Jumalale? Kas ma kardan vahele jäämist või halba tegu iseeneses? Kas ma kahetsen tagajärgi mitte põhjust? Ma pean tunnistama, et need asjad on mullegi olnud kiusatuseks. Inimloomust täna on see sama, mis 2000 aastat tagasi. Ja võib-olla on iga ühes meis tükike juudast. Aga selles loos on ka pühamu motiiv. Kui Jeesus suri, siis tema surn lõpetas Iisraeli pühama teenistuse mõtte maises templis. Tema eesmärk tuua oma elu ülimaks ohvriks, kogu maailma tapatud unastuseks, täitis ja siis polnud enam pühamu ohvrisüsteem, mis kogu aeg oli mõeldenud viitama Jeesuse suure ohvrile, see polnud enam vajalik. Temast endast sai see tõeline vahemees langenud maailma ja taeva vahel. Kuid see ei tähendanud, et maapealne pühamu kui selline oli tegelikult kadunud. Kui me võtame Johannes ilmutuse raamatu esimese peatüki, siis Johannes näeb seal ühte huvitavat nägemust. Loeme sealt salmid 12 ja 13. Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuld lambijalga ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub võõtatud rinde alt kuldvööga. Ma tahaksin lugeda ka salmi 20. Nende 7 taevatähe saladus, mida sa näed ma paremas käes, ja nende 7 kuld lambijala saladus on see. 7 tähte on 7 koguduse inglid ja 7 lambijalga on 7 kogudust. Johannes näeb nägemuses Jeesust. Jeesust, kes kõnnib kuldsete lambijalgade vahel ja kellel on seljas preester riietus. 7 lambijalgu tuletavad meile meelde Iisraeli pühamu 7 harulist lampi, mis andis kogu aeg valgust Iisraeli pühamusse. Ja siin on nüüd ilmne viide, et Jeesus kõnnib ringi pühamus ja ta ütleb, et need 7 lambijalg on 7 kogudust. Ehk pühamuks on Jumala kogudus maa peal. Kristlased, usklikond, kelle juures Jeesus oma vaimus viibib. Kui see nägemus on selline kaudne, siis Paulus tegelikult ütleb esimeses kirjas korintlastele 3. peatükis salmid 16-17 selle väga selgelt välja. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Kogudus, usklikkond, meie oleme Jumala pühamo täna 2000 aastat hiljem. Ja see näitab seda, et kogudusel on selles maailmas erinev ülesanne ja roll täita. Kogudus on koht, mis peab aitama patusel leida lepitust, leida taastamist, uut algust, mis peab takkuma tuge ja lohutust ja lootust. Ja kui keegi heitleb patuga ja selle tagajärgedega, siis ei saa me öelda, et mis see meie asi on. Vaata ise. Meie ümber on maailm täis inimesi, kes igapäev võitlevad patudega. On inimesi, kes on masenduses, kes on segaduses, kes on sõltuvuses erinevatest asjadest, nii ravimitest, narkootikumidest, selle maailma tarbimiskirest, seksuaalsusest ja muudest asjadest. On inimesed, kes on täis viha ja kes ei suuda leida hinges rahu. Nad kõik vajavad Jumalat, nad kõik vajavad lepitust ja rahu oma südamesse. Iga inimene vajab väärikust. Ei ole küll inimeste võimuses patu lepitada ja andestada, aga meie võimuses on inimesi juhtida Kristuse juurde, kellelt see kõik hea tuleb. See ei ole lihtne ülesanne, sest me isegi oleme patused. Teine kord on lihtsam tegeleda oma asjadega kui teiste inimeste probleemidega. Võibolla mõni probleem on nii ebameeldiv, et kui sellega tegeleda, sa tunned, et sa kuidagi määrid ennast ja tahaks sellest asjast kõrvale hoida. Kuid selles maailmas ei jää meil üle muud varianti. Me ei saa öelda, et vaata ise, kuidas sa saad. Mul tuleb meelde üks juhtum palju aastat tagasi, kui me tegime noortega Deep Spoti piibliuurimisrühma. Ja kui me lugesime piiblit ja selle üle arutasime, siis astus sisse üks noor inimene, kes aegalt oli meie kirikus ikka käinud ja kuulutas, et see kõik, mis te räägite, siin on jama, et Jumalat ei ole olemas. Ja me olime natukene šokis, natukene ehmatanud kõigest sellest asjast, sest oli inimene, kes pidas innast ise ju kristlaseks. Ja ta astub sisse, ütleb, et see kõik, mis te räägite, on jama, Jumalat ei ole olemas. Pärast üks meie seast rääkis temaga isiklikult. Tema elus oli olnud suur tragöödia. See oli pannud teda võtma alkoholi ja selliselt reageerima. Ja tänu sellele inimesele, et ta suhtles sellega ja aitas tal natukene õigema rea peale tagasi saada. Nii lihtne oleks olnud ta kõrvale jätta ja et vaata ise, kuidas sa saad. Me ei suuda täita Jumala pühamu funktsiooni siin maailmas oma jõust. Aga me saame seda teha siis, kui meie eluski toimib ja tegutseb Kristus ja püha vaim on meie igapäevaseks juhiks. Paulus kirjutab kirjas Filipplastele teises peatükis, kuidas elada ja millest eeskuju võtta. Ta ütleb, kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Ega tee midagi kiusu ja kauahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemas kui see ennast. Nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka Kristuse, vaid ka teiste kasu. Mõelgi sinestas seda sama, mida Kristuses Jeesuses. kes olles Jumala kuju ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus isenes olust võttes orja kuju ja saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimiselt inimesena. Ta alandas isenest, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Paulus ütleb seda, et ärge pidage silmas enda kasu, vaid üksteise kasu. Käige nii, nagu Kristus siin maa peal käis. Võtke tema eeskujuks. Võtke eeskujuks tema ennast ohverdavus, tema valmisolek inimesi aidata, inimesi teenida, inimesi päästa. Tehke mu rõõm täielikuks, et te olete sellised, et te armastate üksteist. Et te olete üks meeles. Ei tee midagi kiusu ja kauahnuse pärast, vaid sellepärast, et olla ma kaas inimesele kasuks ja päästeks. Kogudus saab olla pühamu siis, kui Kristuse arm peegeldub ka meie elus, meie iseloomus. Aasta lõpus on palju heategevusprogramme, kus kogutakse abi nende inimeste heaks, kes seda vajavad, nende organisatsioonide heaks, kes seda vajavad. Lapsedki laulsid, et jõuluaeg on käes, armastuse aeg on käes. Aga kogudus ülesanne on tagada, et armastuse aeg ei kestaks ainult mõne nädala jooksul detsembris, vaid kogu aeg. Et me juuda kombel ei otsiks isenese kasu, vaid teiste kasu. Ja kui keegi otsib abi meilt koguduselt, siis ta ei peaks selles pettuma. Kas teiega on juhtunud kunagi, et te olete otsinud abi, aga pole seda loodetud kombel saanud? See küsimus polegi vahest nii oluline kui see küsimus. Kas kunagi on otsinud keegi sinult abi, aga pole seda saanud? Jumal on valinud meid olema selles maailmas pühamaks, mis juhib inimesi lepituse lootuseni, mis annab mõtte elule, mis viib tõelise taastamiseni. Ja annaks Jumal, et mitte ainult jõuluhel, vaid igal päeval oma elus püüame meie olla selles maailmas Jumala valguseks ja tema pühamaks. Aamen.